Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Još jedna osoba preminula u kliničkom centru Tuzla, čime se broj smrtno stradalih u požaru koji je 4. novembra zahvatio dom penzionera u Tuzli povećao na 12. Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčkom i Crnoj Gori. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se 6. novembra u centru Beograda kako bi pružili podršku Dijani Hrki, koja peti dan štrajkuje glađu, zahtijevajući procesuiranje odgovornih za smrt njenog sina i još 15 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu novembra prošle godine. Tužilaštvo u Gruziji podiglo je u četvrtak niz krivičnih postupaka protiv vodećih opozicionih političara, uključujući zatvorenog bivšeg predsjednika Mihajla Sakašvilija, samo dva dana pošto je Evropska unija kritikovala Gruziju zbog nazadovanja u demokratskim reformama. Sjedinjene Države su predstavile partnerskim zemljama u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije kojom se želi dati podrška mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji predviđa i raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga. Poljska pregovara o povećanju uvoza američkog prirodnog gasa. U današnjoj emisiji možete čuti da li se i kako u Bosni i Hercegovini provjerava moralni i profesionalni integritet kandidata prije nego što postanu policajci.
Jedna policajka iz Sarajeva prijavljivala je kolege za kriminal u jednoj policijskoj agenciji u glavnom gradu BiH. Nakon toga postala je meta, ne kriminalaca, već sopstvene institucije. Umjesto da je zaštiti, sistem je stao na stranu onih koje je razotkrila. Nekolicina policajaca iz njene agencije, tvrdi bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić, udružila se s članovima narkokartela Tito i Dinom.
Dio državljana Turske u Crnoj Gori godinama posluju i razvijaju biznis, dok drugi dio njih osniva firme kako bi tim putem došli do zemalja zapada.
Sa potvrdom o registrovanoj firmi u Crnoj Gori prijavljuju privremeno boravište. Sa obezbijeđenim dokumentima, prijava boravište i dokaz o vlasništvu firme, turski migranti apliciraju za tranzitne vize u ambasadama država Evropske unije, nakon čega, ukoliko ih dobiju, putuju prema državama krajnjim destinacijama.
slobodnaevropa.org. Iz policijske uprave Tuzlanskog kantona je saopšteno da je još jedna osoba preminula u kliničkom centru Tuzla, čime se broj smrtno stradalih u požaru, koji je 4. novembra zahvatio dom penzionera, povećao na 12. Prema preliminarnim rezultatima do sada objavljenih obdukcija, koji su tužilaštvu vještaci usmeno saopštili, 11 osoba je smrtno stradalo usled gušenja, odnosno trovanjem ugljen monoksidom. Navodi se i da je završen uviđaj, te da će ova institucija izvještaje u narednom periodu dostaviti sektoru kriminalističke policije tog kantona. U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine i Brčkom 6. novembra je dan žalosti zbog stradanja štićenika doma. U Tuzli je proglašena četvorodnevna žalost i u Crnoj Gori je dan žalosti povodom ove tragedije. Štićenici doma, koji su smješteni u bolnici, kažu za Radio Slobodna Evropa da su prvo osjetili miris paljevine, nakon toga su čuli samo viku, galamu i plač. Govore Sedika i Zdravko.
Prvo se pojavio miris da nešto gori, ko na plastiku, i sa ovom ženom što ja sam bila u sobi, kaže i ona nešto gori, na 7. spratu smo bili. Sam ja otvorila vrata, vidim kad je huknulo, bim, ma to, da padneš u nesvijest. Počeli su iznositi nas, iznijeli u prizemlje, na prvo napet i pa dole u prizemlje.
A ja sam bio s kolegom, što bi dala dojica. Odjedom spočeo kroz altar div, da li je došlo iz vatrogasnog društva Bovak i otvorio na prozor i vrata na glasove, prodavačio sobu. Njega je izdio na balkon, ja do balkona bio.
Jeste se prepali, kako je to sve izgledalo?
Strašno govor o filmu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tuzlanski kanton je jedini u Federaciji Bosne i Hercegovine koji ima institut za dostojnost, sistem koji provjerava moralni i profesionalni integritet kandidata prije nego što postanu policajci. Sve se provjerava, kontakti sa kriminalcima, ponašanje u zajednici, lična reputacija. Uprkos tome, na papiru, najstrožoj kontroli u zemlji, upravo je u ovom kantonu izbio jedan od najozbiljnijih skandala o prostituciji, zlostavljanju i zloupotrebi položaja u policiji. Istraga je otkrila mrežu u kojoj policajci ne samo da štite kriminal, već su učestvovali i u svodništvu i zlostavljanju maloljetnika. Slučaj koji je šokirao javnost, ali i pokazao koliko je sistem zakazao i prema građanima i prema sopstvenim pravilima, pripremila Dženana Karabegović.
Istraga o podvođenju i zlostavljanju maloljetnice u Tuzli pokazala je da je Besim Kopić, policijski inspektor iz Kalesije, godinama radio u službi iako je njegov dosije bio ispunjen prekršajima. Bio je suspendovan zbog krivotvorene diplome, smijenjen s pozicije načelnika odjela kriminalističke policije, a kasnije i disciplinski kažnjen zbog fizičkog napada na kolegu. Uprkos svemu, zadržao je posao i prema navodima iz istrage nastavio zlostavljati maloljetnice od kojih je uzimao novac i nije bio jedini primjer. U to vrijeme svaka disciplinska mjera protiv policajca čekala je okončanje krivičnog postupka koji je često trajao godinama. Denis Fejzić, glavni inspektor uprave policije Tuzlanskog kantona.
U međuvremenu nastupi apsolutna zastara za vođenje i okončanje disciplinskog postupka kroz koji bi se takvi ljudi doveli do prekida radnog odnosa. Kako bi izbjegli i tu mogućnost uz izmjenu ovu o dostojnosti koju sam objasnio, mi smo tada inicirali i izmjenu u dijelu tih disciplinskih postupaka, tako da u Zakonu o policijskim službenicama Tuzlanskom kantonu već par godina stoji odredba koja glasi da se disciplinski postupak pokreće i privremeno prekida do potvrđivanja optužnice.
Nakon tih izmjena, više desetina policijskih službenika, među njima i visoki oficiri, izgubili su posao. Istovremeno, jedna policajka iz Sarajeva prijavljivala je kolege za kriminal u jednoj policijskoj agenciji u glavnom gradu BiH. Nakon toga postala je meta, ne kriminalaca, već sopstvene institucije. Umjesto da je zaštiti, sistem je stao na stranu onih koje je razotkrila. Nekolicina policajaca iz njene agencije, tvrdi bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić, udružila se s članovima narkokartela Tito i Dino.
I lice koje je u tom kartelu zaduženo za informatički kriminal napravi domenu u Kanadi koju su plasirali ovdje u Bosni i Hercegovini, na kojoj se nalazi snimci te gospođe koje su joj nezakonito skinuli s računara. Te slike polijepe na toj stranici i pozovu građane stavljajući njen broj telefona da je ona osoba koja se bavi prostitucijom.
On dodaje kako tužilac ni nekoliko mjeseci nakon prijave nije siguran ima li u tome elemenata krivičnog djela. Miletić nije otkrio o kom se tužilaštvo radi. Za to vrijeme policajci za koje se sumnja, kako kaže, da su odgovorni i dalje rade.
Šta to znači? To znači da je taj sistem korupcije toliko ušao, uslovno rečeno, u naše redove, da nemamo više problem sa ruiniranjem institucija. Mi imamo problem što nam se raspada društvo kao takvo.
Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, kaže kako se previše gleda fizička spremnost, a premalo integritet. On podsjeća je na slučaj iz 1999. kada su specijalci upali u sarajevski restoran Zujevina, tada poznat kao okupljalište ljudi iz kriminalnog miljeja. Racija je, kaže, otkrila više nego što je iko očekivao. Fotografije i veze moćnih političara s maloljetnicima. Umjesto nagrade uslijedila je odmazda.
To su policajci kojima je namješteno da izgubi certifikat zato što su otkrili neke ljude u nekim racijama, neke slike gdje se bilo sa maloljetnicima nekih velikih faca. Prema tome oni su bili izloženi odmazdi kroz priču da dobro ne rade svoj posao, govorim vam sigurno o prvom upadnom timu tadašnje policije.
4 godine kasnije, kantonalni sud ih je oslobodio svih optužbi, ali su karijere već bile uništene. Bivši direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić smatra da je upravo sprega politike i policije korijen svih kasnijih afera. Kao jedan od primjera navodi Državnu agenciju za istrage i zaštitu, čiji je direktor Darko Čulum zbog političkih motiva i na poziv tada predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika podnio ostavku. Ostavka nikad nije prihvaćena, a Čulum se vratio na posao.
To nigdje ne postoji. Da čovjek ode 4 mjeseca ga nema na poslu i dođe komotno i nastavi rad kao da se ništa nije desilo. O pojedinim ovim rukovodiocima koji su pravi kriminalci, tamo ne treba trošiti riječ. I onda se mi pitamo kako je moguće. Pa eto, moguće je tako. Ili kod provjere vijeća ministara, ako se sjećate, evo da vas vrati, da pripadnici institucije koji vrše provjeru za ta lica tvrde da ta lica nisu počinili ništa u smislu vršenja njihovih provjera, a ista ta agencija u 3 navrata organizovala pres konferencije da je ta lica sumnjičila za izvršenje krivičnih djela.
A dok politički podobni mirno prolaze kroz sistem, oni koji su sumnjičeni za teška krivična djela jednostavno nestaju. Tako je bivši direktor SIPE Zoran Galić pobjegao u Hrvatsku prije nego što je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i primanje dara, te krijumčarenje akciznih roba. Tužilaštvo ga tereti da je zloupotrijebio položaj tokom svoje dužnosti direktora druge policijske agencije granične policije BiH od 2014. do 2023. U sistemu u kome su infiltrirani politički poslušnici teško je, smatraju stručnjaci, osjećati se sigurnim i prijaviti kriminalne radnje. Ipak iz policije savjetuju da se svaka prijava može podnijeti i anonimno, te da se građani mole za nultu toleranciju na korupciju u policiji, čak i kada to njima ide u korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kada su se u nedjelju 2. novembra pristalice i protivnici vlasti u Srbiji našli jedni naspram drugih u i oko šatorskog naselja, popularno nazvanog Ćaciland u centru Beograda, među podržavaocima vlasti kamere su zabeležile i muškarca koji je protivnicima pokretom ruke preko vrata poslao jasnu poruku. Koristeći open source alate, Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je osoba koja na protestima preti klanjem Zlatko Novković, američki državljanin srpskog porekla koji posjeduje i ruski pasoš. Novković je tokom 90-ih bio dobrovoljac u paravojnim formacijama koje su delovale u Sarajevu. Na mrežama se mogu naći i njegove fotografije sa ratišta u Ukrajini sa Dejanom Berićem, koji se smatra jednim od glavnih regrutera plaćenika sa područja Balkana. Novković je sa pratiocima podijelio i fotografiju susreta sa Aleksejem Milčakovim, vođom ruske paravojne jedinice Rusić, koja je povezana sa grupom Wagner, učestvovala je u borbama u Donbasu 2014. a i sada je aktivna u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Njen predvodnik Milčakov je osumnjičen za ratne zločine i otvoreno propagira ekstremnu nacionalističku ideologiju. Novković u objavama na svojim društvenim mrežama navodi da je bio rezervista ruske vojske u Ukrajini, kao i da je predavao engleski jezik na Krimu. Kod zgrade Skupštine Srbije snimljen je u danu u kom je majka jednog od nastradalih na železničkoj stanici u Novom Sadu, Dijana Hrka, započela štrajk glađu. Nije joj dopušteno da protestuje ispred parlamenta, u čemu joj je sprečila policija i pripadnici provladinih grupa koji su pre nekoliko mjeseci zatvorili ovaj deo Beograda i kreirali šatorsko naselje, takozvani Ćaciland. Kako izgledao Novkovićev put od opsade Sarajeva preko Donbasa do Ćacilanda, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
U Srbiji, naročito na jugu zemlje, jedna za drugom zatvaraju se fabrike stranih kompanija koje su godinama bile korisnice državnih subvencija. Samo ove godine nekoliko hiljada ljudi ili su već ostali bez posla ili su najavljena njihova otpuštanja. Na pitanje zašto strani investitori napuštaju Srbiju i da li je država koja je milione eura uložila kako bi ih privukla mogla da predupredi takav scenario, odgovor je potražila Jovana Krstić.
Katanac na fabrici samo nekoliko mjeseci nakon što su istekle obaveze iz ugovora o državnim subvencijama. Tako izgleda 6-godišnji poslovni izlet danske kompanije Kentaur u Srbiji. Bez ikakve najave, krajem oktobra zatvorili su fabriku u Vranju. Preko 250 radnika nije ni slutilo šta ih čeka kada su ujutru 27. oktobra krenuli na posao.
Sad kipo smo stojali nuli. Nisu nas pustili da uđemo apsolutno u proizvodnju, u krug firme. I njihov advokat iz Beograda predstavio se kao advokat, držao nam predavanje kao da nemamo prava da im tužimo. Naš kakav osječka škola je što je deca.
Ispričao je za Radio Slobodna Evropa jedan od dotadašnjih radnika te fabrike. Kentaur je u Srbiji dobio oko 1 milion evra subvencija, a obaveza im je bila da posluju do jula ove godine. Kompanija na pitanje Radija Slobodna Evropa nije odgovorila. Prethodno su saopštili da se povlače zbog gubitaka, ali i drastičnog povećanja minimalnih zarada u Srbiji. Minimalac je u oktobru povećan sa 457 na 500 evra. Kentaur je samo jedan u sve dužem nizu investitora koji gase pogone u Srbiji. Najviše ljudi otpušteno je na jugu zemlje, gde je nezaposlenost inače najveća. Sve te firme godinama su poslovale uz državne podsticaje, a koji se mere milionima evra. Iz Srbije odlazili smanjuju proizvodnju uglavnom po isteku dogovorenih obaveza koje su zauzrat morale da ispune. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milorad Filipović ZRS objašnjava da kapital ide tamo gde mu je povoljnije, a da je Srbija izgubila mnoge komparativne prednosti koje je nekada imala.
Pa, zahvaljujući politici praktično fiksnog kursa, gde je evro zakucan na 117-117,5 dinara, mi smo morali, a inflacija radi svoje, mi smo morali da povećavamo minimalac već nekoliko puta. Naša radna snaga nije više, ne spada više u kategoriju najjeftinije, čak ni u Evropi, a kamoli u poređenju sa drugim destinacijama.
Filipović dodaje da su naglo skočili i energetski troškovi.
Usled raznoraznih geopolitičkih događanja, naša energetika je dospela u opasnost, tokovi priliva nafte i gasa su ugroženi.
Profesor Filipović objašnjava da uz političku nestabilnost i globalnu krizu u autoindustriji, mnoge kompanije sada verovatno ciljaju neke nove destinacije na kojima su im troškovi proizvodnje niži nego u Srbiji.
Da li su to evropske, ali pretpostavljam i van evropske destinacije ili Severna Afrika ili tako nešto.
Komentarišući odlazak pojedinih stranih kompanija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da se na to računalo i da odlaze tamo gde su minimalne plate niže. Rekao je i da se razgovara o tome da neke druge kompanije preuzmu veći deo otpuštenih ljudi, a da se istovremeno radi i na dovođenju novih investitora. Prema mišljenju profesora Milorada Filipovića, ovakav scenario je trebalo predvideti. Smatra da je država mogla da obezbedi i druge podstice da bi zadržala kompanije, naročito one najprofitabilnije.
Takođe, mislim da je greška što su u startu ugovori pravljeni na, u najvećem broju slučaja na 5 godina, znači trebalo ići dugoročnije, na 7 ili čak možda 10 i više godina.
Nadležno ministarstvo nije odgovorilo na pitanja RS da li je do sada urađena procena efekata dodeljenih subvencija, kako na državu i njene prihode i privredu, tako i na lokalne zajednice. Dok mnoga radna mesta nestaju, istovremeno pada i ukupni priliv stranih direktnih investicija. Prema podacima Narodne banke Srbije, u prvih 8 meseci ove godine investicije su pale skoro 42%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Suprotno narativima sa antiturskih protesta da Turci navodno okupiraju Crnu Goru, da su odgovorni za kriminal i ekonomske probleme, Crna Gora je većini turskih državljana korak bliže ka evropskim zemljama. Od oko 13.500 Turaka u Crnoj Gori stalni boravak u zemlji steklo je tek 87 osoba. Koliko u prosjeku ostaju u stanovima koje iznajmljuju? Kupuju li nekretnine, koliko dugo im rade lokali koje iznajmljuju i koliki je procenat krivičnih djela među turskim državljanima, slušamo u priči Nikole Borozana.
Turski čaj?
Hvala.
Prijatno.
U ovom lokalu u Njegoševoj, u centru Podgorice, prije 2 godine kuvar iz Antalije pripremao je tursku hranu. Sada je tu kafe bar. Na drugoj adresi iza ugla u Hercegovačkoj, poslastičar iz Istanbula je 2023. otvorio radnju, ali ubrzo je zatvorio. Sada je tu butik. Vlasnici lokala u centru Podgorice potvrđuju da se zakupci iz Turske često smjenjuju. Tunčaj Albayrak nije jedan od njih. Stigao je prije 2 godine, a njegova kompanija iz Kapadokije uložila je, kaže, oko 2 miliona eura u turizam i nekretnine u Crnoj Gori. Ovo je dobro mjesto za poslovanje, dobro mjesto za život, opušteno. Imamo tri biznisa u Crnoj Gori, imamo 50 zaposlenih. Ipak, za mnoge njegove sunarodnike, Crna Gora je samo stanica na putu ka zapadu. Stalni boravak u Crnoj Gori od 13.400 turskih državljana ima svega 87.
Sa potvrdom o registrovanoj firmi u Crnoj Gori prijavljuju privremeno boravište. Sa obezbijeđenim dokumentima, prijava boravište i dokaz o vlasništvu firme, turski migranti apliciraju za tranzitne vize u ambasadama država Evropske unije, nakon čega, ukoliko ih dobiju, putuju prema državama krajnjim destinacijama.
Navodi se u vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, SOCTA 2024. To potvrđuje i bivši koordinator poglavlja za oblast migracija u pregovorima s Evropskom unijom, Bojan Bugarin.
Imate određeni broj turskih državljana koji Crnu Goru svakako posmatraju možda kao neku tranzitnu zonu, u smislu, hajde da dođem u Crnu Goru, možda ću lakše doći do Schengen vize.
I u agenciji za nekretnine, koja godišnje ima do 300 klijenata iz Turske, kažu da se ne zadržavaju dugo. Goran Popović, agent za nekretnine.
Maksimalan broj Turaka koji se zadrže na godišnjem nivou, odnosno na najbroj koji dođe, je 10%. Znači, apsolutno da to nije više. I suština je priče da oni ne kupuju nepokretnosti, oni većinom zakupljuju.
Od 36.000 stranih kompanija u Crnoj Gori, najviše je turskih, 13.000, saopšteno je iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa. Nije su nam odgovorili koliko je od toga aktivnih firmi.
Opipavaju puls našeg tržišta, da probaju da rade, da se bave nekim mikrobiznisima i da bi mogli da egzistiraju ovdje kod nas. Ukoliko ne uspiju to, oni onda idu dalje.
Bugarin ističe da mnogi Tursku napuštaju iz ekonomskih, ali i političkih razloga.
Ja sam sretao određeni broj posebno mladih, vrlo progresivnih, vrlo urbanih Turaka koji prosto više nisu željeli da žive u Turskoj, jer u Turskoj, kažu, fundamentalizam raste, radikalizam raste, dakle, djevojke više ne mogu tako lako da prošetaju ulicom, recimo, u mini suknji, na šminkane.
Državljani Turske su među strancima u Crnoj Gori treći po brojnosti, a šesti po broju osumnjičenih za krivična djela, navodi MUP. Iz sudskog savjeta su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je u 2025. pokrenuto 14 krivičnih postupaka protiv turskih državljana. To je 0,1% njihovog ukupnog broja u Crnoj Gori, što ih čini niskokriminalnom zajednicom. Bojan Bugarin, ekspert za imigracijono pravo i poslovni konsultant.
Mislim da to zbilja nije alarmantna brojka, da to nije sad pokazatelj, trend koji sad treba nas da alarmira.
Turci u Crnoj Gori danas nerado govore za medije. Tome je doprinijela serija incidenata u kojima su fizički napadani, a njihova imovina uništavana. Podgoricom su tri večeri odjekivali pozivi na progon Turaka. Povod je bilo povrijeđivanje Podgoričanina u tuči sa strancima, za koje je policija navela da su turski državljani. Vlada je reagovala uvođenjem viza za građane Turske. Nekoliko dana kasnije nadležni su objavili da napadači nisu turski, već državljani Azerbajdžana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sjedinjene Države i Rusija su na ivici nove trke u naoružanju. Kreml se hvali razvojem novog nuklearno sposobnog super oružja, a Donald Trump prijeti da će nastaviti američke nuklearne testove. Šta to znači za globalno nuklearno testiranje, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Rusija testira, Kina testira, ali o tome ne govore, rekao je američki predsjednik Donald Trump za CBS News 31. oktobra. Ne, mi ćemo testirati jer oni testiraju i drugi testiraju. Ponovio je 5. novembra da je zbog programa testiranja drugih zemalja naredio Ministarstvu rata da započne testiranje nuklearnih oružja na ravnopravnoj osnovi. Tvrdnja da Rusija i Kina sprovode testiranja je predmet rasprave. Bez obzira na to, pretnja je izazvala kritike iz Moskve i odobravanje među američkim zagovornicima tvrde nacionalne bezbednosti, dok su se zagovornici kontrole naoružanja uhvatili za glavu.
Sjedinjene Države ne bi mogle sprovesti test za nekoliko dana ili sedmica, ali mogli bismo da nastavimo testiranja u roku od nekoliko meseci do nekoliko godina.
Rekla je Jill Harubi, bivša direktorka nacionalnih laboratorija Sandija u Novom Meksiku i bivša šefica Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost. Ministar energetike Chris Wright, čije ministarstvo nadgleda rad Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost, kasnije je pojasnio.
Mislim da su testiranja o kojima sada govorimo zapravo sistemska testiranja.
Rekao je Wright u intervju za Fox News 2. novembra.
To nisu nuklearne eksplozije. To su ono što mi nazivamo nekritične eksplozije.
Američke vlasti, prema mišljenju Harubi, već posjeduju obilje podataka iz prethodnih podzemnih testiranja, laboratorijskih eksperimenata i podkritičkih testova, što je, kaže ona, jedan od argumenata protiv ponovnog pokretanja punih testiranja.
Osim toga, ako mi započnemo testiranja, jasno je da bi i drugi nastavili ili započeli svoja. Kada se testiranja jednom nastave, vrlo je verovatno, prema mom mišljenju, da će se početi razvijati nove vrste naprava, što bi potaknulo novu trku na oružanju. Na kraju, iako testiranja mogu biti bezbedna, nesreće se mogu dogoditi. Mislim da bi se većina ljudi složila da velika nuklearna testiranja nisu nešto što donosi dobrobit našoj planeti i čovečanstvu.
U aprilu je Američko ministarstvo spoljnih poslova objavilo svoj godišnji izveštaj o zemljama koje poštuju sporazume o kontroli naoružanja. U izveštaju se navodi da je Rusija tokom proteklih godina sprovela superkritična testiranja nuklearnog oružja, ali da nije obavestila Sjedinjene Države niti druge zemlje, kako to zahteva sporazum iz 1974. godine, koji je ograničio i veličinu podzemnih eksplozija. U širem smislu, pojam superkritično odnosi se na fisijsku reakciju, kada se izotop razdvoji i pokrene potpuni lanac reakcija. Nekritično ili podkritično to ne čine. Kina, koja nije ograničena sporazumom Novi Start između Vašingtona i Moskve, koju uskoro ističe, širi svoj arsenal. Kremlj modernizuje svoje oružje i uvodi nove interkontinentalne balističke rakete kao i druga nuklearno sposobna oružja, što je nedvosmislena poruka. U Moskvi su ruski zvaničnici kritikovali Trumpovo obećanje o ponovnom pokretanju testiranja i negirali optužbe da su sproveli stvarne nuklearne probe. Na televizijskom sastanku Saveta bezbednosti u Kremlju 5. novembra predsjednik Vladimir Putin naredio je pripreme predloga za mogući početak rada na pripremama za nuklearna testiranja. Ipak, dodao je da Moskva nema nameru da prekrši sveobuhvatni ugovor o zabrani nuklearnih proba. Ako Trumpova administracija ipak odluči da krene sa potpunim testiranjima, to bi gotovo sigurno izazvalo novu trku na oružanju, jer bi druge zemlje, pre svega Kina, krenule istim putem.
Eksplozivna testiranja otvorila bi put drugim zemljama da učine isto. One nisu sprovele testove kao Sjedinjene Države i više bi im koristilo ponovno pokretanje eksplozivnih proba.
Rekla je Cheryl Rofer, penzionisana nuklearna naučnica iz Nacionalne laboratorije Los Alamos, gde su američki istraživači 40. godina razvili prvo nuklearno oružje.
Nakon propalih pokušaja da se pronađe rješenje na posljednjem samitu Ujedinjenih nacija o klimi u Ženevi, sve nade polažu se u predstojeći novembarski samit u Brazilu. Samit COP30 bi, kako se vjeruje, mogao da ponudi dugotrajni ugovor i balans, koji bi značio manje otpada, a više recikliranja. Slušamo Edi Babajrovića.
Oko 2000 kamiona punih plastike dnevno završi u okeanima, rijekama i jezerima. Ujedinjene nacije procjenjuju da je između 19 i 23 miliona tona plastičnog smeća u vodenim ekosistemima. Predstojeći samit UN-a o klimi COP30 mogao bi ponuditi rješenja. Prethodno su propali pregovori u Ženevi o sporazumu o plastici. Graham Forbes iz globalne ekološke organizacije Greenpeace.
Ne uspijevamo dogovoriti efikasan sporazum. Sve više ljudi pati od pošasti zagađenja plastikom. Zajedno sa našim saveznicima nikada nećemo prestati boriti se. Nemamo drugog izbora nego dogovoriti globalna pravila koja štite ljudsko zdravlje i okoliš iznad kratkoročnih interesa petrohemijskog sektora.
David Azulej iz Centra za međunarodno okolišno pravo kaže da svijet ne može čekati novu šansu.
Mislim da je ono čemu smo svjedočili bio neuspjeh, ali ono što je najvažnije kada ne uspijete jeste da pokušate nešto naučiti iz toga kako ne biste ponovno podbacili i kako biste mogli raditi stvari drugačije.
Zagađenje plastikom degradira staništa i remeti prirodne procese. Istovremeno ugrožava proizvodnju hrane i javno zdravlje. Fokus novog samita bit će nacionalni klimatski planovi. Na marginama su razgovori i inicijative o zdravlju okeana. Kažu da je ključ naći balans između plastike i klime, smanje otpada, više recikliranja. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.